pisanog ustava. Tako se u srednjem veku pojavljuju pojedini pravni i politički dokumenti koji mogu da se smatraju zaklice budućih ustava. To su bile razne povelje, karte, deklaracije kao i ustavni ugovori u kojima su beležena izvesna prava građana i principi državnog uređenja koje su uspeli da osvoje feudalna aristokratija od monarha, odnosno kasnije novonastajuća buržoazija od dekadentne feudalne klase. 1. Razvoj ustavnosti do pojave pisanih ustava i prvi ustavni dokumenti u svetu. Prvi i najpoznatiji od tih srednjevekovnih dokumenata, akata i klica budućih pisanih ustava je bila čuvena Magna Carta Libertatum, velika povelja o slobodama, od 1215. Nju je izvojevala feudalna svetovna i duhovna vlastela od kralja Džona bez zemlje i tako ga prisilila da joj prizna izvesna prava, a pre svega pravo na pobunu protiv vladara, ako se ne bi pridržavao principa ove povelje. Ovom poveljom pobunjena feudalna vlatela baroni i sveštenici su suzbili i ograničili kralja Džona u njegovoj apsolutnoj vlasti. Najvažnija odredba velike povelje o slobodama se tiče oporezivanja i ono što je tu najvažnije se odnosi na formiranje opšteg saveta kraljevstva, tela sastavljenog od arhijepiskopa, episkopa, opata, grofova i starijih barona koje je imalo da daje saglasnost za ustanovljavanje dažbina i koje se sastaje određeni dan, najmanje 40 dana pre roka, da se izjasni o njima. Povelja priznaje drevne slobode i običaje svim gradovima, naseljima i lukama kao i gradu Londonu, a posebno se garantuje slobodna anglikanska crkva, sva njena prava, slobode, darovi i ustupci koji joj pripadaju. Najveći domet i najdalekosežniji značaj imaju one odredbe povelje koje se odnose na zaštitu integriteta, lične slobode čoveka. Tako će se slobodan čovjek kažnjavati samo prema vlasti, stepenu krivice, s tim da će mu se zaštititi imetak, a to isto važi i za grofove, barone i sveštena lica koja će se kažnjavati samo u prisustvu svojih perova odnosno sveštenika. Još važnije od ovih odredbi je ona koja s pravom čini biser istorije ustavnosti i po kojoj nijedan slobodan čovjek neće biti uhapšen ili zatvoren u tamnicu ili lišen poseda ili neće biti stavljen van zakona ili izgnan ili na bilo koji drugi način unesrećen niti će mu se učiniti ma šta protiv njega što po zakonskoj presudi ne odgovara njegovim pravima i što nije saglasno zakonu zemlje. Na tom putu konačnog ljudskog oslobađanja od tiranije vlasti i samovolje raznih vlastodržaca bili su značajni i drugi dokumenti, doneti također u Engleskoj. Oni su doprineli daljem razvoju i jačanju.